Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku vam uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Zbog stavova o problemima starih deviznih štediša Ljubljanske banke, bosansko-hercegovačka zastupnica Monika Mijić pod udarom kritika iz Slovenije.
Ja sam se zbilja iznenadila takvim javnim saopćenjem na web stranici, jer oni tvrdi da su moje izjave neosnovene, da obmanjuju štediše, s čim se apsolutno ne slažem, i upravo iz tog razloga smo na našem jeziku objavili akcijne planove, tako da svako to može pročitati i vidjeti sadržaj.
O dogovoru Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom za novi aranžman sa ovom financijskom institucijom govori ekonomista Nijat Lakićević.
Ono što je dobro u tom aranžmanu, to je što on Srbiju obavezuje na reforme o kojima se dosta govori i koje se obećavaju, a kojih do sada nije bilo.
Poziv premijeru Milanoviću da podnese ostavku potez je kojim je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izazvala do sada najviše negativnih reakcija. Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta, analitičar Ivan Rimac.
Ovo sve liči na šator u Savskoj i vladanje državom iz šatora. Ovo nije Libija i naša predsjednica nije Gadafi.
Govorimo o interaktivnoj mapi koja već neko vrijeme slovi za potpuno novi medij. Novine Radija Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Te mape su vizualno prijemčive, ljudi ih vole i šeruju, ali su izuzetno edukativne i mnogo informacija se dobije na nečemu što je u suštini relativno jednostavno i za napraviti, a pogotovo jednostavno za koristiti.
Kako objasniti to što baš niko u Čačku ne zna ko su narodni poslanici iz tog grada u Skupštini Srbije, makar jednog od njih petero? Evo šta su rekli Čačani.
Ja ne znam. Ne. Šta su radili, nisu radili. Ovo je stvarno naopako.
Iskreno razočarana. Uništili su grad.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlade Slovenije i Srbije dostavile su Savjetu Europe akcijone planove o tome kako će štedišama izvan ovih zemalja koji su imali novac u Ljubljanskoj Investbanci nakon više od 20 godina vratiti njihov novac. Ove dokumente na svojoj internet stranici objavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Zastupnica Monika Mijić, koja je izjavila da se posebno u slovenskom planu ne vide konkretne mjere i rokovi, kritikovana je od ambasade Slovenije u Bosni i Hercegovini, koja je izdala posebno saopštenje. Na ovaj nesvakidašnji diplomatski potez, jer je jedna strana država direktno prozvala zastupnicu Vijeća ministara pred Europskim sudom, nema reakcija iz državnih organa. O tome, kao i stavovima koje zastupa u problemu sa starim štedišama Ljubljanske banke, Gordana Sandić-Hasanović razgovarala je sa zastupnicom Monikom Mić.
Europski sud je u svojoj presudi naložio i Sloveniji i Srbiji da u roku od godinu dana, dakle do sredine jula 2015. preduzmu sve potrebne mjere kako bi štedišama bio vraćen novac uložen upravo u ove banke. Kad se analiziraju njihovi planovi, gospođo Mijić, čemu se mogu nadati BH štediše?
U akcijnom planu Republike Slovenije navedena je samo jedna mjera sa datumom za njeno provođenje, a to je da će Republika Slovenije tek u drugom kvartalu ove godine podnijeti nacrt zakona slovenskom parlamentu. S obzirom da rok za poduzimanje svih mjera, uključujući zakonske izmjene, ističe 16.7. ove godine, sasvim je jasno da ako Slovenija tek planira podnijeti nacrt zakona u junu, da te mjere koje sud naložio neće biti poduzete u roku godine dana kako bi omogućilo štedišama povrat štednje.
A kakav je akcioni plan Srbije?
Apsolutno je isti, bez konkretnih mjera. Isto tako se predlaže podnošenje nacrta zakona dosta kasno. Samo za razliku od Srbije, Slovenija bavi tumačenjem presude, prepričavanjem presude, s tim da parcijalno iznosi dijelove iz presude, i dalje Slovenija u tom svom akcijnom planu stavlja akcenat na činjenicu da je to pitanje sukcesije.
Nedavno se oglasila ambasada Slovenije u Bosni i Hercegovini saopštenjem u kojem izražava negodovanje zbog vaših komentara njihovog plana. Što vam zamjeraju?
Pa ja sam se zbilja iznenadila takvim javnim saopćenjem na web stranici. Oni tvrdi da su moje izjave neosnovene, da obmanjuju štediše, s čim se apsolutno ne slažem, i upravo iz tog razloga smo na našem jeziku objavili akcijne planove, tako da svako to može pročitati i vidjeti sadržaj tih akcijnih planova. Naime, ogroman je interes javnosti u Bosni i Hercegovini za povrat štednje u Ljubljanskoj banci. Tako da štediše svakodnevno zovu ovdje ured, pitaju šta će biti sa izvršenjem presude. Mene se čini da bi Republika Slovenija volila da se o tom apsolutno ne govori. I ono što je interesantno i što mene jako iznenađuje, da strana ambasada u našoj državi daje službeno saopćenje u kojem između ostalog tvrdi da Republika Slovenija očekuje korektne i konstruktivne izjave Monike Mijić i drugih službenih predstavnika Bosne i Hercegovine.
Svojevremeno ste izjavili kako je presuda protiv Ljubljanske i Investbanke najskuplji, najkomplikovaniji i najvažniji proces za Bosnu i Hercegovinu. U čemu je njegov značaj, osim onog najvažnijeg, da svoj novac konačno štediše dobiju?
U ovom predmetu Slovenija i Srbija su tako uporno i samouvjereno pred sudom tvrdile da Bosna i Hercegovina treba da vrati štednju. Dakle, Slovenija se pred sudom trudila da ta obaveza povrata štednje u Ljubljanskoj banci padne na Bosnu i Hercegovinu s obzirom da su devize polagane na našem teritoriju, a alternativno Slovenija je tvrdila da se taj dug podijeli u sukcesiji. Prema tome, bilo je jako zahtjevno jer je trebalo odbraniti Bosnu i Hercegovinu, dakle dokazati sudu da nipokom pravnom osnovu Bosna i Hercegovina nije dužna vratiti štednju strane Ljubljanske slovenske banke, a s druge strane bilo je potrebno dokazati da je to obaveza isključivo Republike Slovenije, odnosno Republike Srbije za Invest banku.
Najpoznatija u Bosni i Hercegovini ipak je presuda u predmetu Sejdić-Finci, koja još nije provedena, a kojoj se nedavno pridružila slična u predmetu Azra-Zornić. Koliko je presuda Bosna i Hercegovina do sada izvršila?
Do sada je ukupno izvršeno 16 presuda u potpunosti, 19 presuda je u procesu izvršenja. Kada je riječ o presudi Sejdić i Finci i Azra Zornić, ja se nadam, s obzirom da te presude zbilja zadiru u ustavno ustrojstvo jedne države, znači nije jednostavno njihovo izvršenje. Ja se iskreno nadam, dakle, da će sada novi saziv vijeća ministara uspjeti postići konsenzus oko ustavnih izmjena i da ćemo i taj problem riješiti, jer ukoliko taj problem ne riješimo, onda riskiramo donošenje novih presuda iz istog osnova. I do sada, kada je riječ o ovoj vrsti problema, sud nije dosuđivao pravične naknade, ali nije isključeno da će sud zbog neizvršenja ove presude u nekim budućim slučajevima dosuđivati i pravične naknade zbog utvrđenog kršenja prava.
S Monikom Mijić, zastupnicom Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o stand-by aranžmanu vrijednom oko 1 milijardu i 200 miliona eura koji je MMF odobrio Srbiji. Program je, kako je navedeno na sajtu MMF-a, baziran na tri osnovna stuba. Ozdravljenje javnih financija, unapređenje stabilnosti i fleksibilnosti financijskog sektora i sprovođenje sveobuhvatnih strukturnih reformi. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže da nema sumnje da ovaj aranžman znači dosta, ali da sa druge strane ne treba u tome ni pretjerivati, jer aranžman sam po sebi ne može riješiti problem.
Ono što je dobro u tom aranžmanu, to je što on Srbiju obavezuje na reforme o kojima se dosta govori i koje se obećavaju, a kojih do sada nije bilo. Taj aranžman je vezan sa dogovorom sa Svjetskom bankom da ona da kredite za te reforme, za restrukturiranje javnih preduzeća. To pre svega znači to, je tako? Znači, na neki način nam to olakšava, znači dobijemo sredstva za reforme, a s druge strane, ako nam bude potrebno nešto novca za ovu takozvanu makroekonomsku stabilnost, za devizne rezerve, što je malo vjerojatno, onda imamo mogućnosti da povučemo tih valjda milijardu evra koliko stoji u aranžmanu.
Kada govorimo o uslovima za taj aranžman, koliko mislite da je Srbija spremna da ispuni te uslove?
To ćemo da vidimo. Kao što sam rekao, i do sada je bilo dosta obećanja, najava, ali se od toga praktično ništa nije desilo. Opet tu mislim na tu reformu javnog sektora i ovih preduzeća u restrukturiranju. Nešto je tu počelo, ove smanjenje deficita je neki signal, da kažem, da se ide u dobrom smeru, nagovešteno, odnosno imamo sad i ovaj stečaj 188 preduzeća, o čemu je također bilo reči, odnosno što je otpočelo, znači bilo je nekih signala i sad vidjet ćemo. Ono što je tu problem jeste da bi Srbija trebala da praktično potpuno obustavi državnu pomoć javnim preduzećima. To može da izazove velike lomove, otpore, to zaista nije lako i vidjet ćemo da li će tu vlada uspjeti da bude ovako, da bude čvrsta u tom opredjeljenju. A ono što je ide na ruku, da ponovim, to je da bi trebalo dobiti nekih, ja mislim, 600 miliona dolara ili evra, nisam sad siguran, za to restrukturiranje.
Premijer je obećao da novac iz tog aranžmana neće biti korišćen, već da će biti korišćene neki drugi benefiti koje sam taj aranžman Srbiji pružao. Koliko to znači za, recimo, strane investicije? Imam utisak da premijer pre svega na to računa.
Taj aranžman također predstavlja neku garanciju da Srbija ide u reforme, da ima tu makroekonomsku stabilnost, da se deficit neće povećavati. Dakle, to bi otprilike trebalo sve da bude signal da je ekonomska pozicija Srbije stabilna. To onda samo po sebi treba da deluje na strane investitore, da oni, jer kapital dolazi u zemlje u kojima nema prevelikog rizika, odnosno da smanji rizik. Jer i to je problem ako se vi zadužete na međunarodnom tržištu, uzimate kredite i stranci kad dolazi kapital, oni traže veće garancije ako je zemlja nestabilna. Ako je stabilna, kao što je ovo neki signal da će biti, onda je taj novac jeftiniji, što opet za Srbiju dosta znači.
Bio je to ekonomski novinar Mijat Lakićević o aranžmanu sa MMF-om, a sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poziv premijeru Zoranu Milanoviću da podnese ostavku je potez nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji je izazvao do sada najviše negativnih reakcija. Od podsjećanja da premijer odgovara Saboru, a ne njoj, upozorenja da se ponaša kao HDZ-ov stranački kadar, a ne kao predsjednica svih građana, do usporedbe sa Gaddafijem. Enis Zebić je istraživao hoće li takvo iskrenje na relaciji predsjednica-premijer potrajati sve do parlamentarnih izbora.
Dva ovna na brvno, tako je jedan politički analitičar opisao ponašanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Zorana Milanovića povodom njenog traženja da vlada sazove sjednicu na kojoj bi obavijestili što vlada radi da zemlja iziđe iz krize, nonšalantnog odgovora iz premijerovog kabineta i njenog zaključka kako bi premijer najbolje pomogao da Hrvatska iziđe iz krize tako da da ostavku. Takvo njeno ponašanje debelo prekoračuje skromne ovlasti koje ima hrvatski predsjednik, odnosno predsjednica, upozoravaju poznavatelji. Politički analitičar Ivan Rimac ocijenio je kako je njen poziv da Milanović podnese ostavku u funkciji unošenja kaosa u politički sustav.
Vlada ne podnosi račun predsjedniku države o svom radu, nego Saboru. Ovo sve liči na šator u Savskoj i vladanje državom iz šatora. Ovo nije Libija i naša predsjednica nije Gaddafi.
Rimac je gostujući u emisiji Javnog radija apelirao da premijer sazove sjednicu vlade na teme koje predsjednica predlaže. Kako povećati zaposlenost, pogotovo mladih, kako zaustaviti depopulaciju, kako povlačiti više novaca iz europskih fondova, kako riješiti pitanja sa susjedima i kako riješiti energetsku neovisnost zemlje.
Takva sjednica vlada bi trebala biti održana, a ne da premijer se ponaša kao drugi jarac na brvnu, koji gleda ko će koga skinuti sa brvna. S druge strane, pozivam i predsjednicu da se drži svojih ovlasti.
Besvesna, izmišljena tema uvrijeđenosti koja je postala prvorazredna politička tema. Tako je politički analitičar Žarko Puhovski opisao iskrenje na relaciji predsjednica-premijer. On tvrdi da Kolinda Grabar-Kitarović, napadajući kao predsjednica premijera Milanovića, u stvari pomaže predsjedniku SDP-a Milanoviću u kampanji za parlamentarne izbore krajem godine.
To je meni potpuno šokantno. Ništa drugo Zoranu Milanoviću nije trebalo nego ovo. Čitava njegova taktika jest, nakon njezinog izbora, danonoćni sukob da bi svoje ljude mobilizirao, jer su shvatili da je Karamarko bio u pravu, a Josipović u krivu, ne možeš dobiti sve građane, možeš dobiti svoje, dajte da držimo svoje.
Hoće li ovakve tenzije na relaciji predsjednica-premijer doista potrajati do parlamentarnih izbora? Po ocjeni političke analitičarke Jasmine Popović, to ovisi o pameti s obje strane.
jedne strane na gospođe Grabar-Kitarović, naše predsjednice, je da pogleda što je doista racionalno vođenje politike u Hrvatskoj. S druge strane, na Zoranu Milanoviću je da procjeni jesu li sukobi sa predsjednicom to što njemu daje veću šansu da dobije te izbore za koje svi većinom smatraju da su unaprijed iskupljeni. O pobjedi HDZ-a se govori kao o gotovoj stvari.
Kolegica Popović je od nove predsjednice očekivala primjerice da riješi situaciju sa prosvjednicima u Savskoj i da pokuša naći modus dijaloga s premijerom, pa ako ne ide da izvijesti javnost o tome.
To bi po meni bio nekakav normalan tok stvari. Ovo što se dogodilo jučer je u stvari jedan neobičan tok stvari, da se prvo pošalje pismo u kojem se traži ostavka, da se popodne šalje pismo u kojem se traži sastanak i ozbiljan razgovor o vladi zbog njezinih loših rezultata. To je nekako sve postavljeno na glavce i daje nam naslutiti da se ovdje predsjednica ponaša više kao članica HDZ-a, iako formalno to nije, nego kao predsjednica države koja je obećala da će raditi u interesu naroda. Ovo je jedan bio čisti politički potez, po meni vrlo nespretan, koji na kraju završio njezinim gubljenjem u toj igri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dragocjeno sredstvo u kritičnim situacijama poput poplava i zemljotresa, snažno novinarsko oruđe ili pak izlog turističke ponude. Važne su osobenosti interaktivne mape koja već neko vrijeme slovi za potpuno novi medij. Jedna je od poruka sa debate u organizaciji nevladine organizacije Tačka komunikacije u Beogradu. Međutim, na putu razvoja, saglasni su učesnici, stoji slaba dostupnost relevantnih podataka kojih ili nema ili su tajna, bilježi Milan Nešić.
Brojni životi su spaseni, a do ugroženih je u njihovim domovima ili prihvatnim centrima širom Srbije stigla pomoć zahvaljujući informacijama, koje su u kritičnim danima prošlogodišnjih poplava munjevito sustizale jedna drugu na internet adresi poplave.rs. Stanje u kriznim područjima i potrebe najugroženijih bili su dostupni svima zahvaljujući agilnosti 300 ljudi, 250 volontera na terenu i 50 angažovanih na sajtu. Sibin Grašić bio je jedan od njih.
Dovoljno mi je bilo potrebno da jednostavno u svakom trenutku znamo koliko volontera ima tamo, da mi je potrebna voda, hrana, odeća, obuća, pošto smo mi to sve jednostavno stavljamo u Google tabelu koju su svi mogli da vide, čak i novine šerovane, a samo mi mogli da idemo, da jednostavno podatke iz nje su prikazivani na mapi Beograda. Znači imali ste mapu Beograda sa tačnom lokacijom centra, koliko na centru sa desne strane se prikazivano trenutno.
Pošto je ispunio svoju filantropsku svrhu, ovaj sajt i mape danas su neaktivne kako ne bi izazivali zabunu ili bili meta eventualnih zloupotreba. Pouzdanost ga je prošlog maja učinila izvorom na koji su se oslanjali mnogobrojni mediji. Češće je međutim situacija da ih oni sami zbog efektnosti i jednostavnosti u posljednje vreme plasiraju na svoje internet portale. Među njima je i naš slobodnaevropa.org koji je interaktivnim mapama i fotogalerijama, bilo da je tema praskozorje Prvog svjetskog rata, zloglasni koncentracioni logor Auschwitz ili posljedice poplava u regionu, izazvao veliku pažnju publike. U tome ipak prednjači.
Fatima ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
E, nasmij se.
To što možete doslovce čuti kako zvuči prestonica Bosne i Hercegovine Sarajevo, slikom i zvukom obići Iliđu, Trg oslobođenja ili baš čaršiju. Ogin Zorić, novinar RS i autor ove nesvakidašnje sarajevske razglednice, smatra da se pojedine složene teme mnogo efektnije mogu predstaviti mapama nego, na primjer, serijalom tekstova.
Želeli smo da napravimo mapu na kojoj ćemo autentično prikazati kako zvuči nekih, na primjer, 20 tačaka u Sarajevu. Trenutno je u izradi ista takva mapa i za Beograd. Nedavno smo povodom godišnjice oslobođenja Auschwitz našli fotografije koje su slikane tada i danas i isti smo sistem uradili slajda i preklapanja i dobili smo opet veoma jak efekt. Te mape su vizualno prijemčive, ljudi ih vole i šeruju, ali su izuzetno edukativne i mnogo informacija se dobije na nečemu što je u suštini relativno jednostavno i za napraviti, a pogotovo jednostavno za koristiti.
Međutim, ono što u Srbiji najviše sputava autore interaktivnih mapa u njihovom radu je slaba dostupnost podataka koji bi po važećim propisima trebalo da budu javno dostupni. Videlo se to u priličnoj meri onda kada je najmanje bilo potrebno, tokom prošlomajskih poplava, podvlači Sivin Grašić. Tada su u ažuriranju sajta poplave.rs partneri imali jedino u osoblju Crvenog krsta.
Slaba mapa ako nema podataka, a da, 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 da. U tom pitanju, pa, malo posljedično. Mi imamo situaciju vezano za mape, postoje topografske karte, imate boje, imate javne, razlikuju se u razmeri. Javne, to znači da bih ja, da sve treba mogu da ih dobijem, da mogu da ih vidim. Ne možete, državna tajna.
Osim nelogičnih zabrana, prisutna je i neažurnost nadležnih. Očigledna je još od požara koji su godinama za redom pustošili šume u različitim delovima Srbije, upozorava Radmila Jovanović iz nevladine organizacije Mladi za turizam.
Istražili smo požar na Staroj planini. U sektoru za vanredne situacije preko 2010. su evidentirani. Gde je do tada to taj period? Kad se pogleda sajt Republičkog geodetskog zavoda, pošto su mene interesovali te poplave, mi uopšte nemam nikakvu prognozu. Oni su dobili snimak koji je od 25.2014. i na kojoj kaže obaveštenost da je Republički geodetski zavod obezbedio podatke satelitskih snimaka. To je njihovo. Oni su obezbedili. Gde je bilo pre toga?
Ako su pak dostupni, oni su ili netačni ili se za njih nadležnima koji ih obezbeđuju mora platiti sumu od nekoliko stotina evra, na što se tokom debate požalila nekolicina mladih istraživača koji se bave problemom minulih poplava i klizišta.
Radimo naučni rad vezano za poplave sve iz pojavu klizišta i mi imamo sporazum sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom o saradnji i tražili smo meteorološke podatke i dobili smo preporučenje da platimo 19.000 dinara.
Ognjen Zorić, novinar RS, podvlači da ovakvi slučajevi nužno podrazumevaju angažovanje institucije poverenika za informacije od javnog značaja.
Činjenica da se do podataka jako teško dolazimo, da se mnogi podaci vode ili kao tajni, ili da su zakupljeni u nekoj vrsti administrativnih
lagerima.
Ponekada dolazi to sukob sa nečim interesom, da se neki pojedin podatak vidi i vrlo često morate da se obratite povereniku za informacije od javnog značaja i da tim kanalom i tim putem insistirate da dođete do podataka koje bi u suštini trebalo da dobijete onoga kada ih zatražite.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Da li narodni poslanici iz unutrašnjosti zaista zastupaju interese građana i sredine u kojoj su izabrani ili predstavljaju puki dio stranačke glasačke mašinerije? Na primjeru Čačka, koji ima 5 parlamentaraca i 2 ministra u aktuelnoj vladi Srbije, Vladimir Nikitović bilježi mišljenje Čačana koji smatraju da je efekat njihovog djelovanja za sredinu iz koje dolaze neprepoznatljiv.
U čačanskoj opoziciji kažu da poslanici iz Čačka uglavnom statiraju u skupštinskoj sali i da za svoj rodni grad nisu učinili apsolutno ništa. Od obećanja u predizbornoj kampanji da će uraditi sve kako bi se u Čačak doveli investitori i otvorila nova radna mesta, te tvrdnji da će oni biti spona između republičke i lokalne vlasti, ostao je samo poriv za zadovoljenje stranačkih i ličnih interesa, ocenjuje prvi čovek lokalnih demokrata Dragan Brajović.
Već dugo ukazujemo na to da su poslanici iz grada Čačka više partijski orijentisani nego da štite interese građana koji su ih na kraju i birali na izborima. Tako da su oni izneverili sva očekivanja, a efekat njihovog rada u Narodnoj skupštini i za grad Čačak je neprepoznatljiv.
U aktualnom sazivu Narodne skupštine Čačak je zastupljen sa 5 parlamentaraca i svi su iz vladajućih stranaka. Miroslav Markićević i Velimir Stanojević su iz Nove Srbije, Aleksandar Jugović iz Srpskog pokreta obnove, dok Mirjana Đoković i Aleksandar Radović predstavljaju Srpsku naprednu stranku. Radović ističe da svi oni rade vredno i danonoćno.
Mislim da zaista odrađujemo jako dobro posao. Sve ono što su zadaci narodnih poslanika u okviru zakonodavne vlasti radimo praktično danonoćno.
Vladica Gavrilović iz Nove Srbije više je nego zadovoljan radom dvojice poslanika ove stranke iz Čačka, koji su, kako je naglasio, uvek prisutni na zasedanjima i neprestano lobiraju za rodni grad.
Ta doza lokalnog patriotizma je dosta prisutna kod njih i obično kada god imaju priliku radu i rade u interesu našeg grada. Nije vidljivo golim okom, ali njihov rad, njihovo delovanje je od izuzetno velikog značaja.
Osim petoro poslanika, u izvršnoj vlasti je i dvoje ministara iz Čačka. Velimir Ilić je ministar bez portfelja, a resor poljoprivrede vodi Snežana Bogosavljević-Bošković. Gavrilović kaže da ministar Ilić svoj posao obavlja besprekorno.
Ministar Lić praktično uspešno rešava svaki zadatak koji je dobio od premijera i meni je ponekad i malo čudno što ga nazivaju nevidljivim ministrom, s obzirom da je svaki zadatak koji je dobio uspešno i odradio, o čemu možete i pitati građane tih područja gdje je ministar Lić bio izabran.
Čačani sa kojima smo razgovarali ne dele međutim mišljenje političara na vlasti. Zanimljivo je da niko od anketiranih građana nije znao da navede ime makar jednog narodnog poslanika iz Čačka, bez obzira kojoj partiji pripada.
Ja ne znam. Ne znam, ozbiljno. Mnogo rade, pa zato ih i znamo.
Ne. Šta su radili, nisu radili. Ovo je stvarno naopako.
Politika mi je špansko selo, ne interesuje se za to.
Iskreno razočarana. Uništili. Uništili su grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U temi sedmice bavili smo se sve rasprostranjenijom pojavom Google doktora. Traganje za dijagnozom i tretmanima na internetu uzelo je prilično maha, pa stručnjaci upozoravaju i na problem kiberhondije. O tome u kraćoj verziji teme na primjeru Srbije koji je priredio Zoran Glavonjić.
Najveća je opasnost da oni veruju doktoru Google i da uzmu terapiju po dijagnostici doktora Googla. Ugrožava se zdravlje. Na pamet ništa. Ne smiju 100% da prime zdravo za gotovo. Moraju poslije tog informativnog dela doktora Googla da se jave svom izvanrednom lekaru.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Miljković iz Beogradskog doma zdravlja Palilula, specijalista opšte prakse sa 27-godišnjim stažom. U posljednje vrijeme mnogi rješenje za tegobe najpre potraže na najvećem svjetskom internet pretraživaču, navodeći simptome bolesti i pitajući za savjet. Takva praksa, tvrdi Dušan Milisavljević, ORL lekar i profesor medicinskog fakulteta u Nišu, vrlo je opasna.
Ja ću vam reći da sam naišao gdje se nudi, na primjer, za lečenje sinusa da se stavlja morski krastavac ili morska dinja u nos. I puno nekih situacija smo imali gdje smo jedva spasili pacijente koji su to vidjeli na internetu. To, na primjer, za zapaljenje uva se preporučuje da se stavlja čuvar kuće ili beli luka ili da se stavlja topao zejtin. To su sve metode nadrilekarstva, i ono je po zakonu kažnjivo.
Mada propisi ne dozvoljavaju da se medicinom bave osobe bez zvanične licence, sajtove sa obiljem zdravstvenih mišljenja, alternativnih i oficijalnih metoda, kao da niko ne kontroliše, jer ih je sve više. U čitavom problemu posebna priča su forumi, među hiljadama pitanja i odgovora, u kojima korisnici razmenjuju mišljenja, izdvajamo samo neke.
Dragi forumaši, ostali ste mi kao jedina nada da razrešim ovu mučnu situaciju. Već danima imam glavobolju koja ne jenjava i pored svih mogućih medikamenata, narodne medicine, masaže, bol ne prestaje. Pomozite, unapred zahvalna.
Jel ti krcka vrat? Dušek? Jastuk ok? Može biti da ide od vrata. Ja bih ti kostolomca preporučio. Neko stručan ko ti malo izvrti i izlomi vrat i osjetiš se za 10 sekundi preporođeno. Mada možda i migrena.
Pozdrav svima, na penisu mi se često pojavljaju crvene tačkice. Da li je ovo neka bakterija ili šta? Želeo bih da ovo rešim pre odlaska kod lekara, inače imam 17 godina i do sada nisam imao seksualne odnose. Da nije u pitanju neka polno prenosiva bolest?
Pre će biti da je onda od iritacije. Da bi dobio polno prenosivu bolest, mora neko i da ti je prenese, mislim na drugu osobu.
Medicinske informacije koje se najčešće pretražuju na internetu su polno prenosive bolesti, bolesti kardiovaskularnog sistema, štitne žlezde i dojke, karcinomi i dijete i brzo mršavljenje. Jedna od negativnih pojava koja je zabeležena u posljednje vrijeme je da građani, na osnovu savjeta sa weba, laboratorijskih analiza i opštih referentnih vrednosti koje pronalaze na mreži, sami sebi prepisuju terapiju i uzimaju antibiotike.
To je nedopustivo, nijedan antibiotik se ne smije dati bez pregleda, bez brisa, biograma i antibiograma. Da vi prihvatite da se lečite preko interneta nije pametna stvar. Jedno je sloboda govora, izražavanja i suprotnih mišljenja, ali je drugo kada vi iznosite nemedicinske stavove i tim stavovima građane zbunjujete i možete da im nanesete štetu.
Kaže dr. Dušan Milisavljević. Beograđani za naš radio kažu da se ne libe da mišljenje o zdravstvenim problemima potraže na internetu.
Pa pogledam naravno, pa i prehlada i ishrani recimo. Svi savjeti su korisni, sve informacije su korisne.
A da li može da bude to opasno?
Pa vidite, za ozbiljne stvari se ide kod lekara, a za internet je samo jedno, da kažem, pomagalo. Uzmete od svakog po nešto pa sastavite sami mozaik, a na kraju odete kod sudije koji je lekar.
Sociolog Vladimir Vuletić smatra da nije iznenađenje da se deo ljudi i kroz priče o medicini okrenuo internetu.
Ljudi su uvek međusobnoj komunikaciji, prvi potrebu da se jedni drugima žale, pogotovo oko takvih stvari kao što je bolest. I u tom smislu čini mi se da internet, dakle, ima i tu svoju, po znacima navoda, terapeutičku funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Bilo je to sve u dokumentima dana za 24. februar. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.